Ir pagājusi nedēļa, kopš stājās spēkā jaunā atkritumu apsaimniekošanas kārtība Rīgā. Daļai iedzīvotāju šis process noritējis veiksmīgi, bet daļai gadījušās dažādas ķibeles, pārpratumi un neizdarības. Lienai ar vīru pieder daudz dzīvokļu māja Zemgales priekšpilsētā. Līgums ar atkritumu apsaimniekotāju Lautus vide tika noslēgts jau aprīļa sākumā.
Pienāca datums, kad vajadzētu būt tīri teorētiski izvestam. No rīta atklājām, ka nekas nav izvests, un tad tā bija svētdiena. Tad, protams, pirmdienā es sāku zvanīties Lautus vidē, un sarunas laikā viņa man solīja, ka atsūtīs vēlreiz to jauno grafiku, it kā esot bijis sūtīts. Bet patiesībā šis grafiks nebija iepriekš nosūtīts, tikai pēc zvanīšanās ilgstošas, sanāk, mēs noskaidrojam, kāds ir tas jaunais grafiks un kad vispār ir plānos tās jaunās izvešanas dienas.
Otrdienā lielo atkritumu kaudzi izveda. Tomēr Liena ir neizpratnē. Līgums taču pārslēgts tika laicīgi, lai no šādām problēmām izvairītos. Tikmēr citu māju pagalmos uz laiku ir pazudušas šķiroto atkritumu tvertnes. Alla pārstāv biedrību, kas apsaimnieko deviņstāvu ēku. Viņa nav apmierināta ar atkritumu apsaimniekotāja Clean Air attieksmi pret klientiem.
Šobrīd mums ir bijis tikai stikla konteiners, pagaidām izstās, kad arī ir atgriezts ar jaunu uzņēmumu pēc lūguma atgriezts stikla konteineri, bet tad, kad mēs runājam un interesējāmies, tad darbiniece Clean Air mums pat mēģināja atrunāt, sakot, ka mums būs lielākas izmaksas, diezgan strikti noteikumi, respektīvi izvešanas datumi tad, kad viņi ir, un ja gadījumā šis te atkrituma konteiners ar šķirotojiem atkritumiem nebūs pilns, mums pienākas sots, ja kā kāds, piemēram, nu, diemžēl netīšām ir kaut ko neatbilstoši izmetis, neparedzēti, tad neatbilstoši arī sots.
Kamēr daļa iedzīvotāju cīnās ar šādām problēmām, tikmēr citi nemaz nav pārslēguši līgumus ar atkritumu apsaimniekotājiem. Uzņēmumā Clean Air stāsta, ka pēdējās dienās to steidz darīt liela daļa cilvēku. Tagad Clean Air apkalpojamajā teritorijā līgumus slēguši vairāk nekā 90% apsaimnieku. Pirmās dienas bija grūtas, bet situācija uzlabojas, stāsta uzņēmuma valdes loceklis Gunters Levicis.
Kopumā tādas apokaliptiskas ainas globāli netiek novērotas, protams, ir tik pa brīdim kādas sūdzības, ka kaut kur nav izvests vai kaut kur savādāk tiek izvests, tad, nu, patiesībā jāskatās, katra situācija jāvērta individuāli, vai līgums nav bijis noslēgts, vai man grafiks mainījies, vai, teiksim, kādas piebraukšanas problēmas, ko mēs kā jaunais operators jauniem klientiem neesam zinājuši, piemēram, par pultīm, atslēgām, konteineriem.
Levicis uzsver, ka pašreizējā situācija Rīgā nav nekas pārsteidzošs. Līdzīgas problēmas ir mainot atkritumu apsaimniekošanas sistēmu arī citās pašvaldībās. Uzņēmuma pārstāvis prognozē, ka tuvākajā laikā sistēma sakārtosies, bet otrais problēmu vilnis būs tad, kad attapsies privātmāju uzturētāji. Arī uzņēmumā Lautus vide noskaidrojam, ka situācija nu jau stabilizējusies. Par to, kāpēc daļa klientu nav laicīgi saņēmuši izvešanas grafiku, stāsta pārstāvis Jurģis Ugors.
Kad daļai no klientiem viņi ir tā kā iekrituši spamā vai surogāta pastā, ko mēs esam tā kā identificējuši un nosūtījuši atkārtoti.
No pagājušās nedēļas iedzīvotāji var pieteikties arī bioloģisko atkritumu izvešanai. Kā noskaidrojām uzņēmumos, neliela iedzīvotāja interese par to jau esot. Paula Dēvica, speciāli Latvijas radio.